مسوکی او طریقے آگر چرس دے باب کی بدر ترازی لائیو حدیث بدین اوائی گو رہی ورطا باب صلاة الخوف باب دے پا بیان دموز دے یرے کی الفصل الاول فصل اول عن سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہم دا سالم ابن عبداللہ دا غین روایت دے دی دا حضرت آغا دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم روایت نکل کئی آغا دا خل والد ابن عمر رضی اللہ عنہم روایت نکل کئی قال ابن عمر رضی اللہ عنہ وی غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما غزا کرے واد کافر سرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پمرگرتیا کی قبل نجد دنجد طرف تا علماء اکرام لکلی وی نجد ستوی کل ما ارتفع من بلاد العرب وہی کم علاقی چی دا عرب پورت دی نو دیتا نجد وی لگستاس و محشن ذکر کردی قبل نجد نجد طرف تا وی نجد ستا وی کم از مکا چی پورت دا واضح لار تم نجد وی او دیدے کی تیغا بلاد مخصوصا مراد دی چل آغی اعلا علاقہ فکی تحام دا یمن دے او دی بل طرف تا اسفل تا عراق و شام ہو او بعد او دیدے کی دا نجد نمراد نجد دا حجاز دے نجد دے یمن نہ دے مراد نو اید نجد طرف تا منگا اللہ دا حبیب پمر گرتیا کہ کافر سر جہاد کڑیو فوازین العدو نو منگا مخامخ شیو دشمن تا موازات مخامخ کی دو توئی فوازین العدو منگا مخامخ شیو دشمن تا دشمن لمخامخ خدری دو دے جہاد دفارا فصافنا لهم منگ صفن جو کڑیو دوی دا پارا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورا پورتشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسولی لنا منتے مسکولو نموز وخم راغے دا جہاد وقتم فقامت طائفت معہو ادرے دلی و یوڑل دا اللہ دا حبیب سرا یوڑل دا اللہ دا حبیب سرا ادرے دا مزل واقبلت طائفت على العدوی او بلا دل دشمن ته متوجه شو بلا دل دشمن ته متوجه شو هغه دشمن له مخامخ ولاړ او یو دل الله د حبیب سره ورکا رسول الله صلی الله علیه وسلم او رکو کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم لمن معه دهرا چا سره چا سره رکو یو کپاه مرغو وسجد سجدتین او الله حبیب صلی الله علیه وسلم دو سجدی کړی وی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکڑی وسجد سجدتے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سجدیوں کی دو سجدی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثم سلم اور دے سلام کر دولو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے ثم انصرفو دو سجدی اللہ حبیب ثم انصرفو بیادا غمر دولی لار المکان طائفۃ اللتی فزے د ڈل اغا لم تصلی شری مزنو کڑے دا مرغری جل اللہ دا حبیب سره ولاړ یو رکعت چې پورا کو نو دا اغا مجاهدین او چې دشمن له مخابق ولاړ دی زین لاړ فجاو وغیر ال فرکا رسول الله صلی الله علیه وسلم بهم رکعت کړو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم په دیمان رکعتن رکعت رکوع او کاو سجد سجدته نیو دو سجدیو کی قرآن در لوی جہاد دا سے مبارک عمل لے موس کے بغیر زنا خود جہاد دا ضرورت دوا جنا موس کے گرزے دل او کل دشمن لا مقبول او کل مخیو پلا اڑول بلڑول پریوانی پر موس کے فرق نہ راز نو اللہ دے حبیب چون کے دور کا تمزو دا یا خود سفر حالت نو سفر کی سلور کا تم دو کی یا مثال پتور دے سبا موزو نو اللہ دے حبیب موز مکمل شو وہی ثم سلم علی اللہ حبیب سلام گردول فقام کل واحد منهم او ادری دا ہر یو ددی ڈلنا یکی بادی گرے یو یو ڈلنا نمبر پا نمبر ادری دا فرقا لنفسی ہی رکا تن نو رکا تکڑے وزان دا پار یو رکا تو سجد سجدتین یو دو سجدی کڑے وی نو جدو رکا تا دائی برابر شن نیم سلام گردول پدی ترکیب بانی دا حدیث ذکر کرے وروا نافع نحوہو امام نافع رحم اللہ عمدہ شان حدیث ذکر کرے دے ابن عمر رضی اللہ عنہ وزاد او دا الفاظ ان جیاتی کری فین کانا خوفن کچری و خوف واشد من ذالک چی اغد دینم سختو او دا خلق و تقسیم نشو جوڑے رہے مجاہدین دو ٹکڑے کے دے نشول نسولو رجالا مزدیو کی پولارا اے دشمن لنے مخامخ ہوئی او پولارا دے دشمن لنے مگوری اس لحر املاسو کی نیولی رکو لنے لگ سر جتے او سجدی دے دے چٹے سولو رجالا رجال انجم و دراجل دے کہ احناف و فنیس کی مراد دے یعنی پولارا دکا مذہب حنفی دارے چی مز کی تلل رات مل تورا وال چلول دے مانی مز فاسی دے کچری او سڑی پولارم پا اشارہ نشکولے بلکہ تلل رات مل دے او پکی توری چلول دی نبیا با مز رستو کی او قضا دے را کر دے نور احمد دے قائلی چاہی وی لک لور رات لو کی با مز کے تورم چلو او مزم کوا وَيَفْصِلُ رِجَالًا مُذْيُو فِي رِجَالًا فَدَل قِيَامًا عَلَى أَقْدَامٍ وَلَارْ دِي فَقْلُ قَدَمٌ أَوْ رُكْبَانًا يَا فَسْوَرْلَي مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِهَا فَقِبْلِ لِمَقْيُو كَمَقْيِنِي دیگه خبر ورقبلِ لِمَقْبُول فَرْض دِي خود جهاد دور لوی اهمیت تے دشمن لوی کو دشمن نور خاطر طرف لمشرق طرف لے اور تو قبلِ لمقے خوشاتی کی نہ استا د چاچ ير وی نداغ قبل د ير طرف که قبلی لے مخنی او که مخی نی قال نافع امام نافع رحم الله وی دی لارا ابن عمر وی ذلمین ابن عمر رضی اللہ عنہ ذکر ذالکا چی دا حدیث او دا مسئلہ دی ذکر کری وی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ذکر دا مسئلہ پا اقل او پا قیاس نمعلومی گی دے اللہ دا حبیب نے نقل کرے رواہ البخاری ہو دے حدیث روایت کرے دے امام بخاری رحم اللہ انشاءاللہ ابتداؤ شوا وعید ابن رومان عن صالح ابن خوات عن من صلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب صلاة الخوف نظمونگا نوے سبق و مشکات شریف کی پا مشکات شریف کی سفر یو سلسلی رشتما یو حدیث مو پکی ویلے و دویم حدیث دے دے یزید ابن رومان نا روایت دے دا مدنی دے او دا دا صغار و تابعینو نا دے او دے تا 130 ہجری کی وفات شوئے دے او سقہ دے یزید ابن رومان نا روایت دے اگر پا تابعینو صحابو کی دا یزید دے دیر و نم دے نو دے یزید نم دے خلق سپیر نگانی دا یو یزید دے وجنا یزید دے دیر و صحابو نم دے یزید دے دیر و تابعینو نم دے عن صالح ابن خوات اگر روایت نکل کئی دے صالح ابن خوات نام دا مدنی صحابی دے تابعی دے مشہور دے اور دیر سقہ دے دیر سقہ دے او ہر چی دا خوات دے نو دا خوات ابن جبیر وی دا صحابی دے جلیل القدر خوات صحابی او اول جہاد دے چی دا اللہ دا حبیب سر پا کشامل شے او خدو او سو کوئی پا بدر کم دے حاضرو او دے پا سلوی اختم حجرائی کی پا مدینہ منورہ کے وفات دے او پا جنت البقی کی دفن شے او دے دا سلور او یا باز یو او یا کال عمر ذکر کرے ندرو دا یزید ابن رومان نا روایت دے دے دا صالح ابن خوات نا روایت نکل کئی عمن او آغد آغچان نکل کئی سولما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی اغی مسکر او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر یوم ذات الرقا فورز دا جہاد ذات الرقا تا سوک دیکھ را مبہم سوکو عمن دا آغچان دیکھ دا محدثین دو قولو ندی یو دا چی دا روایت دا صالح ابن خوات ذکر کئی دا سہل ابن ابی حسمنا رضی اللہ عنہ اور سہل ابن ابی حسمہ صحابی دے لکہ بخاری شریف کی دا غشان راغ دی بعض علماء چی دی دے کہ دا مبہم صحابی سوک دے خوات ابن جبیر دے دا روایت ددن دے دا روایت ددن دے بلکی دے صالح ابن خوات دا خپل والد نم دا روایت نکل کرے اور دا سہل ابن ابی حسمن ام نکل کرے دا سہل ابن ابی حسمن ام نکل کرے نو دے دخل والد نا روایت نکل کئی چاہا موس کڑو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر یوم ذات الرقا اور رقا پا کسری درا سر دے دا جمع دا رکعتن رکعتن دا کپڑی یو ٹکڑی لوئی خرقتن توئی نو رقا جمع دا رکعتن او رکعتن پا مانا دا خرقتن نے او خرقتن ستوئی قطعتن من السو یو ٹکڑا دا جامی دی غزا تاولی غزوی ذات الرکا وج نداغی وجہ دا چی دا مسلمانانو سرسور لئی کمی وی او اکثر پا کی پیدلو او پا خوبانی سپلئی نوی نو دا پیدل گرزی دو دو وجہ نداغی دا اخپی خوب شوی زخمی شوی نو کپڑی تی تاو کڑی وی کپڑی تاو کڑی وی گو تا کل خوب شوی سم خلق تری کر نو دا کپڑی تکڑی دا دیر و زخمونو دا وجہ ند زکا ورتا ذات الرقا وی رقا دا کپڑو ٹکڑو تا وی چخپا پیتاو پینے تاو کی او دڑی بھی علماء لکنی وی دا صحیح قول لے دی جہاد پا تسمیه کی چی دا ذات الرقا ولو لے وی او یو قول دام لے چی دی مسلمانان سرکم جاندی وی ناغیل ٹکڑی لگی دری بھی مختلف زکا پا مختلف جہادونو کی نبی علیہ السلام مختلف جنڈی استعمال کری او داغی او فائدہ وچی مرگری مرگرو لخکاری او ڈل اڈل تا میلان کری دا سیاسی دن جنڈی جی پا موٹرو او پا بنگلو او پا دکانونو خلقو لگولی دا طریقہ دا اسلام ندا تجید خبر پا دا خود اللہ حبیب با جنڈا دا جنڈی پا زیت استعمال کر تجید خبر پا نو تدل تخوری او اسکی او خپا آرام ناس تے او کرسی او اقتدار دے مقصد دے او لگول دے جنڈر دا جنڈر خوبے میدان کی لگولا چلتا با لگی وی تنزی وی شہادت بو تکلیف بو نوے جنڈر دے سیدہ خوزے دے خطا کرے پوی دے خبر بارے جنڈر با دے جنڈی پزے کی استعمالے یہ وجہ دا مدرے موجہ دا علماء ذکر کرے ویدہ یوونا و پدہ غزے کی اغیتا بے ذات الرقا وی بل درم خو سلورم پیزم کول نام دے چی دی دا غزمکی لکم دے کشی دا جہاد ہو دا غزمکی رنگون جدا جدا ہو یہ ویسا پاکی تورا ہوا نو یو لغن دے و پاکی سپینا ہوا نو پا دی اعتبار دیتا وی غزوِ ذات الرقا غزوِ ذات الرقا پا دی اعتبار بانی ورتا وی نو دا جہاد کی دا اللہ دا حبیب سر دا صحابی ہو دیو امن سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات الرقاء صلاة الخوف اغموز دیری اللہ حبیب دا سوکن طوائفتا چی وڈل دا مومنانونا صفت معہو صفی جو کڑو دا اللہ دا حبیب سرا او مزی ور سرکونو و طوائفتا نو بلڈلوا وجاہ العدوی مخامخ دشمنتا وجاہ دواو پا کسری سرے کوائی او کزمی سرے وائی وجاہ یا وجاہ یو ڈلد دشمن مخل ولارو او یو ڈلد اللہ دا حبیب سرے مسکولو فصل باللتی نمز کرو پاغ ڈل ماہو چید اللہ دا حبیب سرے رکتن یو رکات یو رکاتیو کو ثم ثبت قائمن او بیار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ثبت قائمن ثابت ولاڑو پدا سے حال کچھ ولاڑو اللہ حبیب دغشان یو رکاتو کو اودری دو ولاڑو واتم مولی انفسهم او غی مزان نفار پورا کو یو رکات غیو کو بل سمن شورفو او بیالار دشمن طرف لا فصفو نصف جوڑ کو وجاہ العدوی مخامخ دشمن تا وجات الطائفه الاخرى راغلی واغ دلبلا چې هغه مزنو کړو دشمن له مخامخ ولاړو فصلى بهم نمس کړو د الله حبيب پاوي الركعت التي ركعت ها بقيت من صلاته چې باقي پاتې و دا وې د مزنا دا غي د مزنا باقي پاتې نو کړې دې رکعاتو کو ثم ثبت جالسا د الله حبيب صلى الله عليه وسلم ناس کو دا شان سلام یې ګرځول واتم مولی انفسهم او غیلان لیورکات پورکو اغا نورم پورکڑو دیم پورکڑو نگر آغای فضیلت حاصل کڑو دی تکبیر تحریمی اللہ اکبر دا اللہ دا حدیث سر راگر کڑو او سم سلم بهم بے پڑی خید علی سلام گرزولو ندیت فضیلت دا سلام شو اغیت فضیلت دا تکبیر تحریمی شو یو طریقہ د صلات خوف د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا سیو یو طریقہ د ادا مذهب د امام شافعی او د امام احمد ابن حنبل رحم الله تاسو لمخ کی ویل شی چې صلات خوف بعض علماء ته سوک لس سوک شپاره سوک ول لس طریقې ذکر کړي نو کله سره مسله باندې کوئی شنو اشکال کې ناراض دا موږ تاسو فقها او احناف چې په کتابونو کې ذکر کړي دا کاغذو طریقو کې یو طریقہ ده متفق علیہ دی حدیث پا نقل کولو کی دی امام بخاری و دی امام مسلم رحم اللہ اتفاق دے و اخرجہ البخاری و امام بخاری رحم اللہ تخریج دی حدیث کرے بطریق آخرا پیوبلی طریقی سرا عن القاسم دی قاسم نان صالح ابن خوات او اغد صالح ابن خواتنا او صالح ابن خوات رحمهم اللہ عن سہل ابن بی حسمہ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر ده حضرت جابر رضی الله عنه نے روایت تے قال فرمایا مبارک صحابی اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمن درام توجیشو در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا حتى ترديدا كنا بذات الرقاء چمو ذات الرقاء مقام کیو قال كنا ويوم غيره اتينا على شجره كل شرات لكل من يوني باندي ذليلتين شراغ دير سورو نتركنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم داغ سور لگ دیر نو من الله حبيب لوي تا سوني او نور يوني غلاغ سور دي هون تي مزيدار صحابه په هر حال کې الله حبيب ته غرواله ورکوړ دا الله حبيب داغ اعلان دي د شو چره په ونه کې ميزان نکا صحابه کرام و مدشور یو باندې چی چپ چپ راغ قال فجاء رجل راغل یو سره من المشرکین المشرکان نا غورس نو مدد غیر ان وا ورا او سا په وزن د جعفر باندې غورس غورس ابن الحارث باندې نور نمونه ذکر کړي راغل یو سره د مشرکان نا وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة دا الله الحبيب صلى الله عليه وسلم تورا زوان ودون سرا نلومبه تورا ترلا سکا فاخذا سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم رواي غست تورا نبي عليه السلام فاخترته ندتیکی نرویستا تورا دتیکی نرویستا دا غلافو پر دینا او دا سر اللہ حبیب تے اوچھے تکا فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدا باندرشی او مشرک وی تخافونی وی تمانا یریگی قال دا اگر کندا چتام و انسانانو گنتے اللہ اخبر حبیب تلوی مقام ورکر او دا غید اللہ پا فیصلی یقین وی چسی دی کلی آبا کی وی مانا یریگی وی نا ستانا نیریگی او مشرک ورکوی تمانا یریگی وی نا قال فمن یمنعک منی مانا بدی سوک بچ گئی قال الله يمنعني منك الله ومتان بچکی قال فتحدد هو اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر صحابہ تیرا پاس جلا ولری دی ورو چ خبر نہ وی ورو لو اگلا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغمد سویفا ناغ سور بیا پتی کی وردن نک وعلقه وبٹی کی راز ونک یہ حدیث کی اختصار ہے یو حدیث کدا سے بخاری شریف راغلی چی مونگا دا اللہ دا حبیب سرو نو یو بہترین اونا والا آغی سوری دیر و آمد اللہ حبیب تپریخو آغی نبی علیہ السلام تورا رازوان رکا او جابر رضی اللہ عنہ مونگا ادوشو دیکھر اللہ حبیب مونگ تاوازونا کلنو مونگ ور ترالو چی مونگا تر یو باندشی ور سرناس اللہ حبیب دا زمان دا تورا لاسو کی رواغستا و تیکی نیرویستا و زودو نو را بیدار شما دا دا پا لاسو کی سرگند وان نو مال ایمان باندې صبح بچ کئ ما وی الله ودان ما تر ناس ته اوس دا الله دا حبیب صبر او هله ویسه ورتهونه ایسه ورتهونه نو دی واقع خدا او چې صحابه کرام حاضر نو دا واقع دی دا الله دا حبیب صلی الله علیه وسلم نواره او په یو روایت کې داسې راغلی چې ما وی الله نو لا لا ضرور دې دو تور ته وګورځي مګي خبر باندې تورته وګرځیدا نو علماء کرام لیکلی چې یا خدا په مختلف واقعاتو باندې حمل نه فمختلف واقعات بانے خلق حمل مختلف واقعات بانے دا واقع حمل اور دین کس دیا ایمان مرارو وی وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ اور بیا قوم تراغے قوم اسلام ترو اختو علماء اکرام دا لکلی دا اللہ حبیب ورطوی زا اور صحابہ تیز دی خبر ورکو صحابہ اکرام تیز دی خبر ورکو اید دی زری سری پا زری دیر خلق اللہ اسلام ورنسیب نو یادا علماء کو مختلف واقعات حمل کری اور دے اسلام امرار و قوم تلار و دے دپ زری وی دیر خلق تے اسلام اللہ نسیب فغمد السیفا وردن نکڑے و تورا و علقہو و زن نکڑے و قال فنودی بسولا اذان کڑے شیود مزد پارا فنودی بسولا اذان کڑے شیود مزد پارا مزد پارا اذان کڑے شو اداوئی دے ماسبخین وقت روایات کی راغلی اذن و قیم للظہر ماسبخین وقت فصلا بتوائفتن رکاتین دا اللہ حبیب مسکڑے و یوی دلی تدورکاتا سمت اخرو بیا رست شلو دشمن تلال و سوال بتوائے فتل اخرا او مسکڑے و پڑلی بلی اغرستنی دورکاتا قال راوی وی فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع رکات دا اللہ دا حبیب سلور رکات نو وللقوم رکاتان او دا صحابو دو رکات نو متفقن علیہ یو طریقہ دا سوالات خوف داد سلام میرے گرزولے ویدے پہ خبر بانے وردا علماء پنیس پہ حدیث کے اشکال نشتا وی کہ اللہ حبیب پہ حالت سفر کیو نو مسافر ہو دو رکعت مزدے نو دا دو رکعت فرض و دا رسنی دو نفل نو دا نور امہ وی دا نفل کون کی پسیم فرض کون کی اقتداء کولش اشکال لائی پنیس بانے حدیث کی سب نشتا اور احناف پنیس بانے حدیث کی لو اشکال لے چکہ دا دو رکعت دا اللہ دا حبیب نفلو نو دا صحابہ خور پسی فرض امام طحاوی و جواب کرے دے علماء لکھنی چی پدیس دلیل نشتا و ادا دا آغا و خبرہ دا چی فرض بدو پیرے کے دل لکہ دا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حدیث کے در لیا دی آغا با نماز کو تنمزو کو بیا بلا رفت القوم تا بے ماغا مسکولو آغی کی در لی تفصیل تیر شو امام طحاوی و ادا دا آغا و خبرہ دا چی فرض بدو کرتا دا کولے شو بہرحال حدیث سندن صحیح او پدی ترتیب بانے دا اللہ حبیب نماز پخین مسکڑے صحابہ کرام دو ڈلی کل دو رکعت ایوی لوکل او سلام انرے گرزولے او دوی بلی لوکل او اخر کے سلام گرزولو دا اللہ دا حبیب سلور رکعت نشول او دا صحابہ کرام دو رکعت نشول وعنہو او دا دغی جابر رضی اللہ عنہو نا روایت تے قال فرمائی رے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف مسکڑے و منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف مزد یری صلاة خوف فصففنا خلفہ صفین دا بل طریقہ دا وی منگا صفونا جور کریو دا اللہ دا حبیب پس دو صفونا والعدو بیننا بین القبلہ او دشمن پا منز منگا پا مند قبلے کے و قبلے لمخامو دشمنا پل صفونا نو منگا دا اللہ دا حبیب پس دو صفونا جور کل اور اس کی دشمن لم قتل مزمن کو لے حملہ ہونے کی فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب اللہ اکبر ویلی تکبیر تحریمے کڑے وا وکبرنا جميعا او منگم طول ورسر اللہ اکبر ویلی ثم رکع برکوع کا ورکعنا جميعا منگ طول ورسر رکوع کا دوار صفن ثم رفع راسو بیاسر پورتکو من الرکوع درکونا ورفعنا جميعا منگ طولم ورسر سر را پورتکو ثم ان حضر بالسجود بیاد اللہ حبیب سجدی تلاڑو وصف اللذی او صفحا غیلیه چرا اللہ دا حبیب سر جزدیو رمان صف ورسر سجدی تلاڑو اللہ دویم صف دشمن لبخابق پاتشو یو طریقہ دانتا وقام الصف المؤخر ادری دو صف رستانے فی نحر العدوی مخامخ دشمن تا چیزے نہ رہی پسائدے کی یہ نہیں رادہ انہوں کی حملہ انہوں کی فلما قضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجود کلچ نبی علیہ السلام سجدہ پورا کا وقام الصف اللذی او درید صفا یلی چې د الله د حبیب سره نږدې و ای مر سره درېدل نو ان حضر الصف المؤخر بالسجود لا ورستنه صف سجدی تا او سجدی او که ثم قاموا او بیا درېدل د چې درېدل نو ثم تقدم الصف المؤخر بیا ورست صف مخک لار و تاخر المقدم او مخک صف درست صف زلال ثم رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ حبیب دیم رکعت کو رکو کا ورکانا جمیعن منگتول عمر سر رکو کا ثم رفع راسو من الرکو بے سر مبارک پورت کد رکونا ورفعنا جمیعن او منگم سرون را پورت کل ثم انحدر بسجود یا اللہ حبیب سجد تلارو والصف الذي وصف عليه جل الله الحبيب سر نزديو الذي غصب كان مؤخرا جارستو في الركعه الاولى بركات منكي وقام الصف المؤخر او ادري دعاء صف رسنه في نهر العدو مقابل ومخامق دشمن تا نكلت قرك النبي عليه السلام سجدا والصف الذي وصف عليه جل الله الحبيب سر نزديو نو ان حضر الصف المؤخر لار واغا صف رسننے سجدی تف سجدو نو سجدے ہوکا اور اللہ دا حبیب سر پا قائدے کی ناستر سم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمنا جمیعا بیار اللہ حبیبم سلام گردولو منگم طول سلام گردولو یو دس ولات خوف دا طریقہ رواہ مسلم دی حدیث روایت کرنے امام مسلم رحمہ اللہ الفصل الثانی دویم فصل ان جابر بن جابر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کا یصلی بالناس اوچ مزبے کول خلق لا صلاۃ الظهر مزدماس وقین فی الخوف تیار په حالت کې بے بطن نخلا په بطن نخلا مقام کې بطن نخلا مقام کې د اللہ نبی علیہ السلام د ماسوفین مز کول بطن نخلا مقام کې و الى يومئذ المدينه منورين على يومين ذو المذل والتسيد اول يوم فرد يومي تشدخر او بعض مختلف قبائل قيس و بني فزارا او اشجاع او انمار او حافظ ابن حجر رحم الله و بداية و من دمكير قائد او درسان ملا لقاري رحم الله من القاد في ذكر كري ملا لقاري رحم الله من ذكر كري بطن نحل مقام من اللہ دا حدیث سرد اللہ سخیر مشکل فصل بطو آیمت رکاتین بزرگ دیوید علی سرد و رکات سن سلم و سلام و گردول وقتی حدیث کی سلام نبیتو سلام و گردول ثم جا ادو آیمت نخرا دیابل دلرا غلیو فصل بهم رکاتین و غیت دو رکاتکو سن سلم و آو بے سلام گردولیو دو دا هر دلی پر دو فرض شد او دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلور رکھا تسل خب بدو سلام وشی ادار حسن دوسری امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمه اللہ مسلک لے اولا غیب مسلک پلیتی سسکال مشکل اولا احناف قواعد معلوم اللہ لقاریهم اللہ و حدیث دیر مشکل لے ذکر اقتداد مسترین و متنفل کسرا غلے شاہ مظاہد عربات الحق فلدا سے خبریں بھی راغین سے جواب دیانی دا اقتضا و دا مفترین دا متنفل پسے اور دیدے میں جواب شاسی اللہ مسلم جی ہوئی مال معلوم نرے مال معلوم نرے بعد ایک دار اللہ حدیث خصوصیت رمغ احناف ہوئی علماء لیکن خصوصیت دا اللہ دا پیغمبر دے دلیل نے ثابت کی یہ بخواہی و فارم دلیل شریف کاری الرواہو فی شرح سننا روایت اکڑے دیدی حدیث پر شرح سننا کی الفصل الثالث درہم فصل عن ابی حریرہ ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل بینا غزنا عصفان اللہ حبیب را نازل شیو پمند غزنا او دو عصفان مقام علماء لکھی ویدا یو زیر یا یو غرد پا من دمکی و مدینی کی غزنان ورکوئی او عطخانم دمکی و دمدینی پا من کی او زیر یو ریو کلی ری او سمجھنی عطخان پا طریق الحجرت معنی چیزی پلا ربور رازی
ويطريق العصفاء بين الرجلان وعصفان. فقال المشركون لمشركان يوم يومنت لهؤلاء صلاة يدري مؤمنان يوم الزي أحب إليهم شاغدي تدير مهبوب من آبائهم وأبنائهم ددي فلاران وبزامدن وهي الأسر وعدم عزيزر مزدي ويوس بيكي زمون بفقديك حملك فاجنيه أمركم نراجم كيتا تحكو الكار ورائع مشورا فتميل عليهم ميلة واحدة محمل بو كيف دي حمل يوا وقال بي مدى مشوروك وإن جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل السلام لله حبيب ترى وفامره حكم ورطوك أن يقسم عصاره شطرين ومرجو تقسيم كدوسي فيصلي بهم ليعيد لتموك وتقوم طائفة أخرى أو جبريل بل دلواهم لدينا أقل الجشمن مخطا وليأخذوا حذرهم إذ يمكن أن ترى سامان دبتاو وأسلحة ومسلحة فلا فتكون لهم رفعا نشب دين دفار يورسا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركاتان بركاتنا بلکہ یہ رکعت بلی کے بارے میں کہ یہ اللہ کا حدیث پر سے یہ ورت رضان دو اور اللہ کا حدیث پر جو رکعت سنے سے رواہ الترمذی و النسائی رحمہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.